بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعلم بفضلك يا كثير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محتوما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله كذا يتجدد بكم اللقاء مع اللقاء السادس عشر بين يدي شرحنا لهذا المتن الطيب المبارك احسبوا كذلك متن الأربعين النووية. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الأسلوب ببيت الله من هم لبركم dem Amt Erbarma, dem Barmherzigen und Frieden und Segen, sondern auch den edlen Gesandten unserem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister und zusammen, ich heiße euch herzlich willkommen zum Vortrag der Erläuterung der 40 Hadithe von Imam al-Nawawi. Und dies ist der 16. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Und nachdem wir hier den Hadith وكما تعودنا قبل أن نشرع في حديث اللقاء نسمع ما يذكرنا بحديث الدرس الماضي مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. ثمن
wie wir sind zur Angewohnheit gemacht haben, indem wir die Hadithe wiederholen. Dies wäre der 15. Hadith des Buches. Ein Bruder, der das Ganze auf Arabisch wiedergibt und ein Bruder, der das Ganze inshallah auf Deutsch wiedergibt.
ناخذ من يمين اقبال ناخذ عربي وهكذا اقبال يلا عربي عربي يسمع بالعربي طبعا
نعم
طبعا ده العربي الوحيد هنا في الضربه.
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الشيخان.
بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب ادي الإقبال دويتش عربيش دويتش سوري
von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an Allah und den nächsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder er soll schweigen. Wer an Allah und den nächsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn ehren. Wer an Allah und den nächsten Tag glaubt, der soll seinen Gast ehren. Bei Bukhari und Muslim.
Sehr gut. Barakallahu fiik. نقرأ الحديث السادس عشر حتى يحين وقت أذان الظهر ثم نردد مع المؤذن ثم نواصل الشرح إن شاء الله تعالى.
ثم نبدأ من بعد أن نبدأ حديث ما زيست الليل بس في ساعة الظهر أنفخ ونلعب بين بين الرويس إن شاء الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
أنا ضحك بس. نعم في الآخر إن شاء الله.
تزامن أزم أنت إن شاء الله يسجد في الأشياء.
بارك الله فيك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب تردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. كن كما يكون مؤذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Willkommen zum Hadith Nummer 16 des heutigen Tages. Dieser Hadith überliefert von Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm. Dieser sagt, ein Mann sagte zu Allahs Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, Allah Segen und Heil auf ihm, rate mir. Yani der Prophet sagte, zürne nicht, oder yani sinngemäß übersetzt, sei nicht ärgerlich. Er wiederholte seine Bitte mehrmals. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, zürne nicht. Dies berichtet bei Al-Bukhari. Den Hadith ein weiteres Mal. Von Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, ein Mann sagte zu Allahs Gesandten, Allahs Segen und Heil auf ihm, rate mir. Er sagte, zürne nicht. Er wiederholte seine Bitte mehrmals und er sagte, zürne nicht. Dies berichtet bei Al-Bukhari.
وكما تعودنا أن نقف بين يدي كل حديث عدة وقفات نبدأها بغريب الحديث أو ألفاظ الحديث أو معاني مفردات الحديث ثم نقف مع بعض الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذا الحديث ثم أخيرا نقف مع بعض القواعد التي تستخرج من الحديث نبدأ بالوقفة الأولى ألفاظ الحديث دائما كده في بعض الكلمات محتاجة توضيح الحديث بنسميها غريب الحديث أو ألفاظ الحديث أو مفردات الحديث فمن ضمن الكلمات الواردة اللي محتاجة البيان في قول أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي قيل أن هذا الرجل هو الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أتى النبي فسأله فقال أوصني أوصني يبقى المقصود بالرجل هنا أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه قيل غيره طيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تضرب أي لا تعرض نفسك لأسباب الغضب لا تعرض نفسك لأسباب الغضب أو إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب يعني امسك نفسك فده معنى لا تغضب أي لا تعرض نفسك لأسباب الغضب أنت عارف في بعض الأسباب لو كده هتغضب ما تقربش من أسباب الإيه؟ الغضب عشان ما تغضبش في مكان لما تروحه بتغضب ما تروحوش تروحوا ليه؟ ما دام بتروح دمك بيغلي وبيفور وحتى جوادان ما تبلش ما تروحش هتروح هتجيب مشاكل صح؟ بتروح ليه؟ إيه اللي وداك هناك؟ ما دام بتروح تعمل مشاكل لازم أروح لازم تروح إذا رحت وغضبت امسك نفسك. فهمت حاجه؟
نعم.
فمعنى لا تغضب، لا تعرض نفسك لاسباب الغضب. طيب غضب، لا تعمل بمقتضى الغضب، يعني اضبط النفس عند الغضب.
Wir wissen zur Angewohnheit gemacht haben, dass wir bezüglich dieses Hadithes mehrere Dinge erläutern. Zuerst fangen wir mit den grammatikalischen Erläuterungen an oder sprachliche Erläuterungen. Danach die Vorzüge, die zu entnehmen sind aus diesem Hadith, danach die Bedeutung dieses Hadithes allgemein und danach die daraus zu entnehmenden oder resultierenden Regeln, die wir entnehmen. Wir fangen an mit der Erläuterung von manchen Dingen, die vielleicht aus dem Hadith nicht ganz klar sind. Es steht ein wenig vorneweg. Es wird gesagt, ein Mann kam oder ein Mann sagte zu Allahs Gesandten. Die Gelehrten sagen, dass mit diesem Mann Abu Darda gemeint ist. Allahu A'lam, manche wiederum sagen, dass ein anderer gemeint ist. Aber es gibt Gelehrte, die sagen, dass mit diesem Mann Abu Darda, dieser Sahabi radiallahu anhu, gemeint ist. Was ist mit dem Wort oder mit dem Befehl, La Tawda, yani, zürne nicht. Damit ist gemeint, die Erläuterung von diesem Zürne nicht, ja, dass man seine Seele, dass man sich selbst erst nicht in eine Situation bringt, die dich dazu bringt, zu zürnen. Ja, ist jedem klar, was das Wort zürnen bedeutet? Na, dass dieses Wort zürnen, ja, ist jedem klar, inshallah. Allah kennt es auch. Dieses Wort zürnen nicht, ja, dass man nicht in eine Situation sich bringen sollte, ja, bringe dich erst gar nicht, eine sogenannte Präventionsmaßnahme, eine sogenannte Vorsichtsmaßnahme, ja, bringe dich nicht in Situationen, oder bringe dich nicht in eine Lage, in der du zürnen würdest. Das heißt, wenn du weißt, wenn ich in Ort XY gehe, wenn ich in diesen Ort gehe oder in dieses Lokal gehe oder ähnliches, ich werde zürnen, ja, bring dich erst gar nicht dahin, dass du zürnst. In dem treffe eine Vorsichtsmaßnahme, dass du diesen Ort erst gar nicht besuchst, wenn du genau weißt, dass du zürnen würdest. Das ist damit gemeint, la ta'udab. Ebenfalls eine zweite Sache, die daraus zu entnehmen ist, wenn du dazu gekommen bist oder wenn du in diese Situation gekommen bist, zu zürnen, ja, versuch in diesem Moment, dich zusammenzureißen und nicht so zu reagieren wie eine Person, die zürnt. Ja, erstens, eine Vorsichtsmaßnahme bringt dich erst gar nicht in diese Situation zu zürnen. Zweitens, wenn du in diese Situation gekommen bist, versuch dich zusammenzureißen, dass du nicht so reagierst wie eine Person, die zürnig ist.
رضي الله عنهم اجمعين على ما ينفع او على طلب ما ينفع. ابو هريره يقول ان رجلا اتى النبي فقال اوصني. شوف حرصهم، عايز وصيه تفيده وتنفعه وتقربه من الله عز وجل. وهذا درس لنا جميعا، ان المسلم دائما وابدا يحرص على طلب ما ينفع، على طلب ما يفلح لطلب ما يفيدك وما ينفعك في أمر دينك وأمر دنياك لضوابط الشرع. ده مهم جدا إن إحنا بنتعلم من الصحابة هذا الفجر. مثلا طلب العلم ينفعنا، لازم أحرص على طلبه، إنه يعلمني إزاي أعبد ربنا على الباب الصحيح، هيعلمك إزاي تتعامل مع الناس، هيعلمك إزاي تتعامل في بيتك مع زوجتك مع أولادك. يبقى أنا محتاجه، يبقى لازم أحرص على طلب إيه؟ العلم. وهكذا العالم الدنيا أنا محتاج له عشان أذكر عوريتي وأعبد ربي، عشان أدي فرائض الله عز وجل، عايز أحج، محتاج لأموال، يبقى لازم أطلب ما ينفعني وأعمل عملا مباحا مشروعا حلالا طيبا عشان من خلاله أتقوى على أداء العباد لله رب. وهكذا فدي أول فائدة مهمة، إن أنت تكون حريص على طلب ما ينفعك، فعندما تطلب تطلب بأدب الطلب. أدب الصحابة، يا رسول الله أوصيني، عايز وصيه نافعة تفيدني. نعم، يبقى فائدة مهمة لازم تعلمها.
Willkommen zum ersten Vorzug, den wir aus diesem Hadith entnehmen. Und der erste, und vorneweg erwähnt ist, ist, wie die Art und Weise der Sahaba ist, dazu zu lernen. Wir sehen hier, dass dieser Sahaba, dieser Mann, der zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, ihm gesagt hat, O Gesandter Allah, berate mir. Ja, diesen Begriff rate mir im Deutschen, ja, wenn man es vergleicht mit dem Arabischen, ist die Bedeutung etwas weiter weg. Aber man könnte auch sagen, gib mir einen Ratschlag. Ja, oder nicht befehle mir, sondern gib mir einen Ratschlag mit, gib mir eine Weisheit mit, rate mir, gib mir einen Ratschlag mit. Ja, und hier sehen wir, wie die Art und Weise der Sahaba war, wenn sie dazu lernen sollten, wenn sie dazu lernen wollten. Und so sollte auch der Muslim und die Muslimin der heutigen Zeit sein, dass man eifrig sein sollte, nach dem zu fragen, was einem nützlich ist, und nach dem zu fragen, wo man lernt, wo man Wissen erwerben kann. Ja, wenn du deinen Herrn anbeten möchtest, brauchst du ein gewisses Wissen. Ja, dass du deinen Herrn mit einem gewissen Wissen anbetest und so weiter und so fort. Also der erste Vorzug, eifrig zu sein, was die Suche nach Wissen angeht und das dazugehörige Benehmen. Wie wir sehen, dieser Mann kam zum Gesandten Allah weder hochmütig noch andere Art und Weise und sagte ihm, rate mir. Ja, nee, er hat sich in eine Position gebracht, dass er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam etwas befragt und ihm sagte, rate mir, o Gesandter Allah.
حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه للسائل حيث أجابه بما يناسب حاله وهذا منهج النبوة وهذا ينبغي أن يكون منهج كل معلم مع طلابه وكل أب مع أبنائه وكل زوج مع زوجه وكل صاحب عمل مع عماله لما تيجي تعلم لابد أن تحسن التعليم فتعطي كل إنسان ما يناسبه كل طالب ما يناسبه لماذا؟ لأن هذه الحكمة في التعليم وهذه الربانية ولذلك لما نقرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم المختلفة إذا كانت إجابات على التساؤلات نجد حكمة عجيبة جدا في إعطاء كل سائل ما يناسبه مثلا أضرب أمثلة سريعة كثيرا ما نكررها حديث الجماعة الذين كانوا يركبون البحر جماعة صليبيين يركبوا البحر راحوا للنبي سألوا قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر شوف السؤال جماعة صليبيين مثلا أو بيركبوا في البحر ممكن يقعد أسبوع في المية تحت الصيد يومين ثلاثة أسبوع عشر أيام بيكونوا واخدين معاهم مية قليلة لو اتوضوا من المية اللي معاهم دي في اليوم خمس مرات إيه اللي يحصل؟ مش هيلاقوا مية يشربوها طبعا البحر ماء ملح ما يتشربش يبقى ممكن يموتوا عطشا هم عايزين يسألوا هل يجوز إن إحنا نتوضى من مية البحر يعني المية اللي ناخدها معانا في الشرب ولما نيجي نتوضى نرمي الدلو كده وراح نجيب ماء من البحر ونتوضا بيه يجوز ده السؤال ماذا قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام قال هو الطهور ماء الحل ميتته ثم ساله سؤال واحد صح النبي اجاب بكم اجابه باجابتين بين لهم حكم السؤال بتاعهم وزود لهم من عنده هو حكما قال لهم هو الطهور ماء يعني يجوز الوضوء من ماء البحر وتحلوا ميتاته وما تقلوش عن الميت العلماء قالوا ايه قال ان حالهم يقتضي البيان ده لان الذي لا يعرف حكم الوضوء بميت البحر من باب اولى ما يعرفش حكم ميت البحر فممكن يطول به السفر في البحر ما عندوش اكل وعنده ايه في القران دول حرمت عليكم الميت فياخدها على الاطلاق يبقى الميت حرام يبقى الموت لأن النبي بقى تعالى بقى الميتة حرام ولكن فيها استثناءات حديث النبي بقى قال أحلت لنا ميتتان ودمان والدم حرام مذكور احنا بقى بنقول في النبي طب النبي أو ربنا استثنى لنا من المحرمات دي في الميتة استثنى ميتتين وفي الدم دمين فقال النبي وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد الحوت يعني السمك كل ما يخرج من البحر السمك بيطلع ايه؟ ميت تاكلوا ليه؟ مش الميتة حرام؟ يقول الله إلا ميتة البحر حلال فين أهو؟ الطهور ماء الحل ميتته إلى ميتة البحر ايه؟ حلال ما تروحش تشتري سمك تشتري ايه؟ الحيض ولا لا؟ صح؟ شوف كده تستوي من السبب. ايه؟ لا لا بيموت. تروح تقول لك جميل مش عارف سمك اسمها ايه؟ درابة. ما لقيناش السردين. لسه فاكر؟ فالمثال الحوت اللي هو الاسماك يعني حلال صح خلاص. والميتة الثانية الجراد. عارف الجراد ده؟ حلال بتاكله. تاخده كده تشويه. هنذبحه خلاص؟ يا راجل انت تقعد كده عارف كده التفاري تشوي وتاكل وتقعد كده يا سلام. الجراف مباح اي الاثنين والدمان الكبد والطحال. الكبد ما بتذبح حضرتك الشاي الخروف ولا العلوش مش في كبده؟ ما الكبده دي دم ولا ايه؟ شفتوا الكبده لما تستوي؟ انت طبعا الحمد لله تاكلوها مستويه بس ما تشوفهاش ولا ايه؟ تجي لك انت جاهزه كده مشويه شوفها قبل ما تستوي تلاقي حته ايه دم؟ دم متجمد صح كده؟ ما هو دم اهو ما دم حرام دي لا ده مباح بالدم الحرام. كبد والطحال برضه ما هو دم طحال دم وبناكل ماشي كده؟ فالنبي هنا راعى حال السائل. الجماعه اللي مش عارفين دور الحكم ودور ميه البحر من باب اول ما عرفت حكم ايه؟ المائده بتاعت البحر فنزود لهم. وده مراعاه الحال ايوه وده من حسن التعليم. يجي لك سائل ظروف تعبانه خالص مش فاهم حاجه خالص. هتيجي تعلمه حاجه تحس انه محتاج حاجه ثاني لازم تعلمها له عشان ما يضلش. زي المسيب لصلاته فاضل دخل المسجد وصلى وسلم راح يسلم على النبي قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. راح صلى ثاني قال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاث مرات. قال علمني يا رسول الله. قال اذا كنت الى الصلاه فادبر الوضوء. مش هو مش عارف يصلي نعلمه الوضوء؟ طب نعلمه الصلاه. قال لك لا هو اللي مش عارف يصلي من باب اولى مش عارف يتوضا ولا ايه؟ واحد ما بيعرفش يصلي يبقى اكيد ما بيعرفش ايه؟ فجلس النبي يعلمه الوضوء ركنا ركنا وواجب الغير وسنة سنة. ثم قال ثم استقبلوا القبلة فكبروا ده يعلموا ايه؟ الصلاة. فالرجل ده حال اللي تطلب ده نزوده شوية. كذلك يجي السائل النبي يا رسول الله اي العمل افضل؟ يكون الصلاة لوقتها ثم اي بر الوالدين ثم اي الجهاد سبيل الله. قال فتكف عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني. أو سؤاله إلى أي عمل أفضل تسأله الأول صلاة على وقتها كان بر الوالدين كان الجهاد صح؟ نفس السؤال ده تسأل به مرة ثانية أجاب عليه إجابة مختلفة تماما. يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. إيه الحكاية؟ اختلف الإجابة عند السؤال واحد قال لك أيوه ولم من حسن التعليم بنراعي حال السائل وحال الزمان اللي اتسأل فيه السؤال وحال البيئة. فالبيئة لما سئل السؤال الأول كانت محتاجة لإيه؟ الحرص على الصلاة بالوقت بين الوالدين محتاجة الجهاد. فقال الإجابة دي. السؤال الثاني لما اتسأل كانت البيئة والشخص اللي سأل محتاج للأمرين دول أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. وقيل إن السؤال ده كان في مقدمة الهجرة لما راحوا المدينة والصحابة اللي جايين من مكة فقراء محتاجين طعام. فجئ المأوى فراح النبي أجابهم على ما يصلح شأنهم. وده من حسن التعليم. وانتوا كلهم شغل الدعوة يبقى لازم الداعية يراعي حال اللي يسأله وحال المتعلم عنده نعلمه ازاي برفق واحدة واحدة. أين ناخدم أمر
In zweiten Vortrag, den wir uns entnehmen aus diesem besagten Hadith Nummer 16, ist die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie er zu seinen Gefährten gewesen ist. Und dies ist die Art und Weise, die jeder Lehrer mit seinen Schülern haben sollte. Dass er sich Zeit für ihn nimmt und dass er yani, eine fürsorgliche Art und Weise hat, ihm ein Wissen zu geben. Hier wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt, rate mir, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam antwortete, zürne nicht. Und wir sehen, in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verschiedene Situationen, in denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf verschiedene Fragen entweder verschieden geantwortet hat oder zu verschiedenen Fragen eine ausführlichere Antwort gegeben hat, als eigentlich verlangt, dies aus seiner Fürsorge für diese Personen, weil er diese fürsorgliche Art und Weise hat, jemandem das Wissen beizubringen. Wir sehen, als diese Personen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen sind und ihn gefragt haben und ihm sagten, O Gesandter Allah, wir besteigen das Meer, wir sind auf dem Meer unterwegs, wahrscheinlich eine längere Zeit lang, ja, ist es uns erlaubt, vom Meereswasser Wudu zu nehmen. Ja, sie hat nur eine gewisse Anzahl und eine gewisse Menge an Wasser dabei. Und wenn sie davon Wudu nehmen würden, fünfmal am Tag, würden sie kein Trinken mehr finden. Und es ist klar, dass das Meerwasser, das salzige Meerwasser, nicht zum Trinken gemacht ist und eventuell sie verdursten würden und danach sterben würden. Sie haben ihn nur diese Angelegenheit gefragt. Danach antwortete der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine ausführlichere Antwort als eigentlich von ihm verlangt und sagte, das Wasser, das Meerwasser ist eine Reinheit, für den, der sich reinigen möchte, und das Tote aus dem Meer ist für erlaubt zu essen. Ja, nochmal. Er hat ihnen geantwortet, indem er gesagt hat, das Meerwasser ist rein, man darf damit den Wudu vollziehen, und das Tote, das daraus zu entnehmen ist, ist euch erlaubt. Hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eine ausführlichere Antwort gegeben, als eigentlich die fragende Person von ihm verlangt hat. Warum? Die Gelehrten sagen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diese fürsorgliche Art und Weise hatte. Wenn sie schon nicht wissen, dass sie aus diesem Meerwasser Wudu entnehmen dürfen, würden sie es erst recht nicht wissen, das Tote aus diesem Meerwasser zu essen. Sie würden den Vers sehen, in dem Allah sagt, verboten ist euch das Tote. Ja, Allah sagt im Koran, verboten ist euch das Tote, und so würden sie demnach verhungern. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seine Art und Weise auf diese Frage eine Antwort gegeben, das Meerwasser ist rein und das daraus zu entnehmende Tote ist euch erlaubt erklärt. Weil wir wissen, dass das Tote und das noch Blutende verboten ist für die Muslime, außer einer Art und Weise, einer Ausnahmeregelung, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat, indem er gesagt hat, erlaubt sind euch zwei Art und Weise vom Toten und zwei Art und Weise vom Blut. Das Erlaubte oder die zwei Art und Weise vom Toten sind einmal die Fische und sind einmal die Heuschrecken. Und das Erlaubte, was das Blut betrifft, ist einmal die Leber, in dem ein Blutklumpen, in dem viel Blut vorhanden ist, und einmal die Milz. Ja, weil wenn man sieht, wenn man ein Tier schlachtet, und danach sieht man die Leber und sieht die Milz, sieht, dass es Organe sind, die voll gefüllt sind mit dem Blut. Okay? Das heißt, zwei Art und Weise vom Toten sind erlaubt. Einmal die Fische, einmal die Heuschrecken und einmal die Leber und die Milz. Und hier sehen wir, wie erwähnt, die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie er geantwortet hat. Ebenfalls eine andere Frage vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, von den Sahaba zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in dem ein Sahabi zu ihm gekommen ist und ihm gesagt hat, O Gesandter Allah, erwähne mir, was die beste Tat ist. So antwortet der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das Gebet zur richtigen Zeit, die Güte gegenüber den Eltern und den Dschihad auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Dieselbe Frage erwähnte eine andere Person dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, eine andere Person in einer anderen Situation, in einer anderen Art und Weise. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam antwortete, einmal das Essen zu speisen, die Bedürftigen zu speisen, um den Friedensgruß zu erwidern, beziehungsweise den Friedensgruß zu verbreiten. Die Gelehrten sagen, weil es einmal die erste Frage ist gekommen, in einer Zeit, in der die Menschen es gebraucht haben, dass man sie auf das Gebet in der richtigen Art und Weise, auf das Gebet zur richtigen Zeit Hinweis um die zweite Art und Weise, oder die zweite Frage war gekommen, als die Hijra frisch vollzogen wurden und die Mekkaner und die Leute aus Medina gekommen sind, wo man somit die Herzen miteinander verknüpfen wollte. So viel zur Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn er seinen Schülern das Wissen beigebracht hat.
Al-Fa'idatu, Al-Thalithatu, Al-Nahi al-Ghadab, لأن عواقبه وخيمة. فمن ذلك أن الغضب قد يؤدي إلى التفريق بين الزوجين، وقد يؤدي إلى التفريق بين الأب وابنه، وقد يؤدي إلى التلفظ بكلمة الكفر عياذا بك اللهم، وقد يؤدي إلى الفتن والمشكلات بين الإخوة والأحباب. إذن لا بد للمسلم أن يروض نفسه عند الغضب من أجل العلاج، فالعلاج يكون بعدة مراحل. الأول أن تتذكر عند غضبك عاقبة الغضب، فعندها تصبر نفسك وتضبط نفسك فتتحلى بالصبر والحلم. أدي واحد. اثنين، عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى الرجل غاضبا قال إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى لما تشعر بالغضب استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. رقم ثلاثة في علاج الغضب، تغير من حال نفسك عند الغضب. يعني إن كنت قائما اجلس، إن كنت جالسا قم وتحرك، إن كنت واقفا امشي، اخرج من البيت تحت الغضب، ما تقعدش غديت مع زوجة مثلا السلام عليكم اخرج الآن لأن الخبار متوقعش اللي يحصل، اخرج. يبقى تغيير الحال مهم جدا في العلاج. أربعة، الوضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليتوضأ فإن الشيطان فإن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء. يبقى تقوم تتوضأ. خامسا، تذكر الأجر العظيم المترتب على كرم البيض والعبد كما ذكرنا الآية في الدرس الماضي في درس الأصول، والكرم من البيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تتذكر هذا الثواب. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كرم بيضا وهو قادر على إمضائه خيره الله جل جلاله يوم القيامة من أي حور العين شاء أو كما قال النبي. يبقى اللي يغضب ويضبط نفسه يجي يقول يا أنا يا أما تدعي الأديان الحور العين اختار. شوف ده عجبته من إيه؟ عجبها دي مش هيغضب تاني. إذا النهي عن الغضب وتغضب النفس من أجل العلاج.
Willkommen zum dritten Vortrag, den wir entnehmen aus diesem Hadith, das ist einmal yani, das Verbot zu zürnen. Und wie wir wissen, dieses Zornigsein bringt yani, zu verschiedenen Problemen. Man sollte wissen, wenn man in die Situation gekommen ist, dass man zürnt, dass man an die Folgen denkt, die dieser Zorn mit sich bringt. Der zweite Tipp, oder damit besser umzugehen, ist, dass man Zuflucht sucht bei Allah Azza wa Jalla, weil es ein Hadith gibt, neben dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eine zornige Person sieht und sagt, wahrlich, ich kenne ein Wort oder einen Satz, wenn diese Person sagen würde, würde der Zorn ja, die vertreiben, so würde er sagen, A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Shaitan. Den dritten Tipp, den man befolgen sollte, wenn man in die Situation gekommen ist, dass man zürnt, dass man versucht, seine Situation ja, zu ändern. Wenn man ja nicht zornig ist, ja, und man ist sitzend, dass man versucht, sich hinzustellen. Wenn man zornig ist und man ist zu Hause und man hat Probleme mit der Ehefrau, dass man ja nicht versucht rauszugehen, immer wieder die Situation zu verändern. Wenn du stehen bist und du bist zornig, dass du dich hinsitzt, dass du das Haus verlässt und so weiter und so fort, dass du versuchst, deine Situation zu ändern, in der du gerade zornig bist. Den vierten Tipp, den man befolgen sollte, ist Al-Wudu zu nehmen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wahrlich, das Zürnen oder der Zorn ja nicht ist vom Shaitan und der Shaitan ist vom Feuer erschaffen und nichts durch das Feuer außer das Wasser, dass man versuchen sollte, den Wudu zu erneuern. Also wenn man reingekommen ist und man ist zornig, man ist zürnig und man ist im Stress und man ist im Streit, dass man hingeht und seinen Wudu erneuert. Und fünftens, dass man daran denkt, an den gewaltigen Lohn dafür, wenn man einer Person verzeihen kann und damit vom Zorn abhält.
والوصية والإرشاد. هذه القاعدة كلما كان الكلام جامع كلما كان مانعا، كلما كان كلام الوصية جامع كلما كان مانع. النبي أوصى بكلمتين لا تغضب لكنها شاملة كل خير، بخلاف من يكثر في الوصية الكلام فالكثرة تعتريها الخطأ. وذلك انت عندك كده يقول لك خير الكلام ما قل ودل، صح؟ صحيح؟ والنبي أوتي جوامع الكلم، يعني جوامع الكلم يعني كلمات قليلة لكن تحوي معاني الكثيرة. شوف الحديث إيه؟ لا تغضب، صح؟ احنا باختصار شديد جدا بقالنا دلوقتي 35 دقيقة بنختصر، انا ما بشرحش حديث، احنا بنقول لك بناخد معاه وقفات، لكن لو حبينا نشرح الحديث ده هيفضل سنين عشان نشرحه. اه والله العظيم احنا لو مسكنا قضية الغضب دي وهنتكلم في لا تغضب بس، اه ده احنا قعدنا في دار بروكن في بوبا 5 سنين بنتكلم عن كلمة انا، فاكرين؟ 5 سنين بنشرح لهم يا حسام كلمة انا في خطبة الجمعة وما خلصناهاش برضه. مشينا لسه ما خلصناهاش. فلو هنقعد بقى مع لا تغضب عشان نشرح لك لا تغضب، عايزين 5 سنين. فدي اسمها جوامع الكلم، النبي كلامه قليل جدا ولكن يحوي معاني زي ما قلت لك. حديث الايمان بضع وستون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها ايمان بالله عن الطريق والحياء شعب من الايمان. البيهقي رحمه الله عمل فيه 8 مجلدات حديث كلمات تطول مع كلمات معدوده. ليه؟ لان النبي اوتي جوامع الكلم، كلمات قليله لكن تحوي معاني الكثيرة. إذا القاعدة اللي عندنا في الوصية إن الكلام إذا كان جامعا كان مانعا، بينما الإطالة وكثرة الكلام في الوصايا يؤدي لكثرة إيه؟ الأخطار. ونكتفي بهذا القدر. ترجم يا ابن الشنيع.
يلا. So kommen wir zum letzten Punkt, den wir erläutern bezüglich dieses Hadithes. Und das ist, auch wenn die Worte oder die Botschaft kurz ist, kann sie yani die gesamte Bedeutung umfassen. Wir sehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier la taghdab gesagt hat, yani zürne nicht, aber den Nutzen, den man daraus zieht, ist eine weit reich umfassende Nutzung, die man daraus zieht. Yani wir halten fest, auch wenn die Worte vielleicht kurz sind, kann aber der Gewalt, der Nutzen, der daraus entzieht, ist gewaltig sein. Denn wenn wir wahrlich yani nur diese la taghdab, yani zürne nicht erläutern würden, yani das, was der Sheikh hier macht, ist eine kurze Zusammenfassung. Aber wenn wir dieses yani richtig erläutern würden, würde es Jahre brauchen, um diese Vortragsreihe zu beenden. Wie ihr wisst, der Sheikh hat in der Saarbrücker Moschee, hat er ja nur über das Wort Allah, yani über das Wort Ich, hat er 5 Jahre lang Freitagspredigten gehalten. Und wir sehen in dem Hadith, den wir vorhin erwähnt haben, dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der Glaube ist ein paar und 70 Zweige, das höchste ist La ilaha illallah, das kürzeste, das letzte oder das wenigste, das höchste, das niedrigste ist ein Hindernis wegzuräumen und die Schamhaftigkeit ist ein Zweig. Davon sehen wir, dass Al-Bayhaqi, rahimahullah, nur in diesem Hadith 8 Bänder zusammengeschrieben hat. Deswegen haben wir fest, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatte diese Gabe, mit kurzen Worten gewaltigen Nutzen zu ziehen. Und das ist die Weisheit und Regel, die wir entnehmen. Kurze Worte können einen gewaltigen Nutzen oder eine reich umfangreiche Nutzung mit sich bringen.
Nach dem Qira'at al-Hadith, ma'an zusammen, عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رجلا
قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني
قال
لا تغضب فردد مرارا
قال لا تغضب
رواه البخاري مضى الله ويش عيش ليش بلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.